Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'unfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, para santri rahimakumullah. Kenapa saya bagi menjadi dua sesi? Sesi yang kedua untuk anak-anak dan adik-adik kita yang sekarang ini di asrama sebagai santri. Karena di pundak merekalah estafet perjuangan kita dititipkan. Sehingga saya ingin berbagi waktu dan kesempatan juga khusus buat mereka. Oleh sebab itu nanti saya memohon, karena memang waktu itu khusus buat mereka, buatlah untuk mereka. Bukan berarti tidak boleh mendengarkan, tapi kalau mau mendengarkan di luar saja. Perhatian itu sangat penting dan begitu berharga. Dengan catatan, santri-santri nanti yang mengikuti sesi kedua, kita bukan sekedar bertatap muka dan bukan materi yang akan saya berikan, tapi dua pertanyaan. Pertanyaan itu berasal dari materi yang saya sampaikan pada sesi yang pertama. Maka dengarkan baik-baik. Pertanyaan cuma dua, tapi jawabannya bisa satu halaman. Ya, biar kalian juga bukan cuma ikut-ikutan, hanya menikmati dengan mendengarkan, bukan. Tapi kalian berusaha untuk memahami. Ingat, jam 2, ikhwan-ikhwan, dengan segala hormat, meninggalkan ruangan. Ya. Kalau mau mendengarkan di luar sambil menikmati jajanan. Ya. Di dalam ruangan biarlah adik-adik kita, santri-santri kita, untuk menjawab dua pertanyaan. Ya. Bisa jadi satu halaman yang diperlukan. Ya. Baik, maka dengarkan baik-baik ya. Atau kita rubah, sesi yang pertama buat santri, sesi yang kedua buat ikhwan-ikhwan, tapi ujiannya buat ikhwan-ikhwan. Milih yang mana? Milih yang mana? Milih yang pertama aja tadi ya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Pada saat kita berbicara tentang berbagai macam kebaikan yang terlewatkan atau ditinggalkan, seringkali yang terfikir oleh kita berbagai macam bentuk amalan zahir dan lahiriah. Apalagi kalau kita mau bicara lebih spesifik, lebih sempit areanya, terkait dengan dakwah dan tarbiyah. Itu selalu kalau kita berbicara jalan-jalan kebaikan, itu yang melintas pertama ya, tahun dan tahun. Bisa ta'awun dalam bentuk fisik, finansial, dana, atau ta'awun dalam bentuk ide dan pikiran. Memang benar itu adalah jalan-jalan kebaikan. mulai dari terlibat dalam berbagai macam kegiatan, mulai dari paling depan kalau kita hitung di pos keamanan sampai yang paling belakang, ya, untuk kebersihan, logistik, parkir, ya, kemudian kegiatan belajar dan mengajar, pembangunan, humas, ya, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita. Nah, namun pada kesempatan siang kali ini, bukan itu yang ingin saya garis bawahi. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa empat tingkatan di dalam beragama, yang pertama kan dimulai dengan ilmu, yang kedua amal, yang ketiga mendakwahkannya, yang keempat wassabru alal adza fihi. Siang ini saya lebih fokus pada poin yang keempat, as-sabru alal adza fihi. Ya. Ilmu sudah sering kita berbicara. Semangat menghadiri dan memakmurkan majelis ilmu terjaga. Ya. Keinginan untuk dekat dengan orang-orang yang berilmu, alhamdulillah, itu terasa. Ikatan di antara kita yang ingin sama-sama belajar dan menimba ilmu, alhamdulillah, kuat. Dari segi al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, itu juga sangat disyukuri. Peran, bantuan, support dan dukungannya. Tentunya sangat bermanfaat dan itu terasa sekali. Belum lagi ibadah-ibadah yang dilakukan secara pribadi dan personal. Ya. Alhamdulillah ilmu sudah banyak yang dipelajari, banyak pula yang telah diamalkan. Untuk poin yang ketiga, mendakwahkannya. Alhamdulillah dakwah dan tarbiyah berjalan. Ya. Sama-sama bekerja, sama-sama bergandengan tangan untuk terus mengembangkan serta meningkatkan kualitasnya. Kalaupun ada hal-hal yang masih kurang, ya, belum baik, kita juga udah bisa saling memaklumi untuk kemudian bersama-sama menutupi kekurangan dan juga menambal sesuatu yang masih ada celah buruknya di sana. Walhamdulillah. Nah. Namun kita perlu ingat bahwa poin yang keempat itulah puncaknya. Ketika pahala yang berlimpah terhimpun di sana. Pahala yang tidak ada batasnya, hanya Allah yang maha mengetahui, terkumpul di sana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala untuk orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan. Bighairi hisab, tanpa ada hitungan dan batas, hanya Allah yang maha mengetahui. Berbuat baik yang sifatnya lahiriah terasa hidup. Ya. Ada bukti. Ada hasilnya. Mulai dari penataan fisik dan bangunan, perawatan dan maintenance-nya, ya, penambahan fasilitas dan sarananya. Walhamdulillah, itu kan bukti bahwa amalan secara fisik dan secara zahir ada. Ya. Belum lagi nanti secara sistem dan kurikulumnya. Nah, semakin hari semakin baik, jalur koordinasinya bertambah bagus dan lancar. Ya. Sekalipun ada problem, bisa dikomunikasikan dan diselesaikan, walhamdulillah. Tapi perlu diingat bahwa rangkaian berilmu, beramal, berdakwah, bila tidak dilandaskan dan didasarkan kesabaran, itu akan sia-sia. Kalau yang zahir itu dilakukan secara terpaksa, bukan lillahi ta'ala, untuk apa? Kalau berbagai macam kegiatan yang baik itu dikerjakan, nah, tidak dengan niat berharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menjadi bencana. Ikut berandil, tetapi sesak dadanya. Ikut terlibat, akan tetapi banyak juga mengeluhnya. Di mana poin yang keempat, wassabru alal adza fihi, sabar. Kita ngaji, kita taklim, pasti ada problem, sabar. Yang berusaha bahkan semangat betul untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada saja halangan, entah dari dalam diri sendiri atau dari luar faktornya. As-sabru 'alal adza fihi, sabar. Berdakwah dengan menyemarakkan taklim-taklim memangnya mudah? Selalu saja kan timbul masalah. Maka harus as-sabru 'alal adza fihi, sabar. Mendidik anak-anak, tarbiyah. Bukan cuma anak-anak, tetapi tarbiyah keluarga. Di sana ada tarbiyah bapak, ada tarbiyah ibu. Dan jangan lupa juga, ada tarbiyah untuk murabbinnya juga. Jangan dipikir tarbiyah atau pendidikan itu hanya berlaku untuk anak-anak. Tarbiyah itu kan berlaku untuk semua. Sebab tidak ada kata berhenti untuk thalabul ilmi. Karena yang namanya belajar, ya, tarbiyah itu ya garis finishnya hanya mati. Selama hidup ya, dia punya kewajiban untuk menjalani program-program tarbiyah. Ingat, itu bukan hanya untuk anak-anak. Ada tarbiyah para ibu, supaya mereka mengerti, para ibu, cara mendidik anak yang benar dan bijak itu bagaimana. Jangan sampai karena mengabaikan tarbiyah untuk ibu-ibu, anak yang menjadi korban. Salah didik, salah asuh. Ada pula tarbiyah untuk para bapak, biar mengerti tanggung jawab seorang bapak itu beratnya seperti apa. Supaya faham bahwa tanggung jawab seorang bapak itu bukan hanya memberi nafkah dalam bentuk uang, barang, ataupun materi. Tanggung jawab itu juga dalam bentuk memberikan kasih sayang, perhatian, kelemah lembutan, perlindungan, rasa nyaman. Bukan kemudian pagi berangkat ke pabrik, sore pulang, malam ketika lembur, terus merasa saya sudah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang bapak. SPP sudah saya bayar. Uang jajan sudah saya jatah tiap bulan. Gak pernah terlambat saya bayar semua kewajiban-kewajiban pendidikan. Apa yang diminta oleh anak saya belikan. Loh, bukan sebatas itu saja tanggung jawab seorang bapak. Tapi bagaimana di waktu yang sempit dan sedikit, karena Mayoritas waktu dihabiskan untuk bekerja. Di waktu yang sempit dan sedikit itu, tanggung jawab dalam bentuk memberikan kasih sayang dan juga perhatian, interaksi secara langsung, itu tetap dilaksanakan. Ini kan perlu tarbiyah bapak-bapak namanya. Ya. Jangan lupa ada juga loh tarbiyah untuk kaum istri, supaya mengerti hak-hak suami bagaimana menjadi seorang istri yang salihah seperti apa. Seorang istri yang taat, menurut, selama itu tidak melanggar syariat. Dia tidak harus bertanya kenapa dan untuk apa. Asalkan itu kemauan suami, dia laksanakan. Ya, inje. Sundanya apa inje? Apa? Mohon, mohon. Itu tarbiyah para istri namanya. Tidak harus dia bertanya, emang kenapa? Terus buat apa sih? Gak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Para istri sudah tarbiyah. Adanya inje, mohon, mohon. Begini ya, mohon. Betul bahwa penggunaan kata seperti itu? Bener ya? Dek, bikin begini, mohon. Dek, kesana, mohon. Gak nanya dia, untuk apa mas? Untuk apa A? Mas. Untuk apa A? Kenapa A? Gak ada kata-kata seperti itu. Seorang suami, sebagai laki-laki, paling pantang untuk mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ditanya kenapa, buat apa. Tapi itu kan perlu tarbiyah, tarbiyah para istri. Ya. Kecuali kalau melanggar syariat. Ya, di situ ada apa nasihat, ada apa mengingatkan. Tapi selama tidak melanggar syariat, apalagi urusan-urusan dunia, begini ya, mohon. Iya kan? Masak ini ya, mohon. Udah gitu aja. Ini dipindah ke sana, mohon. Gitu aja. Persiapan pakai baju saya ajak keluar apa sore ini. Enggak ada pertanyaan, mau kemana? Untuk apa? Enggak, mohon. Oh, itu udah. Laki-laki itu bangga dan senangnya luar biasa kalau punya istri seperti itu. Adanya cuma mohon, njih, mohon, njih, mohon, njih. Gitu aja. Tapi jangan lupa juga di waktu yang sama ada tarbiyah untuk para suami. Ya. Bagaimana seorang suami itu apapun yang dia lakukan, semua yang diperbuat intinya adalah kelemah lembutan. Ya. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berintonasi tinggi dalam berbicara, apalagi main tangan. Itu semua dinafikan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya adalah kelemah lembutan. Adanya adalah kasih sayang dan perhatian. Ya. Jadi ketika istri cerewet, istri bawel, ya, istri protes, istri marah, istri emosi, gak ikut-ikutan emosi. Volumenya naik 3, istri bicara, suaminya dinaikkan di level 5. Enggak. Ya, istri bicara dengan suara nada tinggi level 7, suaminya malah langsung turun di angka 2. Dan itu. Ini gimana nih mas anak-anak kayak gini? Udah. 100 kata terlepas dari seorang wanita, ya sebenarnya cukup 2-3 kata, 3 kata aja untuk mengimbangi dan menyejukkan suasana. Iya, salah aku ya. Enggak mungkin dia terus naik level jadi 7 atau 8, dong suaminya udah turun di 2. Kalaupun masih maksa juga naik di level 8, tapi karena anu. Misalkan, ya suami turun lagi ke level 1. Iya, afwan. Enggak mungkin, yakin deh dia naikkan lagi di level 10 atau 11. Enggak, percaya. Itu nanti ujung-ujungnya istrimu datang minta maaf. Afwan ya, tadi aku terlalu kasar, terlalu keras. Santai aja lah. Bukan makanya. Ini tetap turun aja. Ya. Karena yang dimaukan, oh ini santri-santri ketawa nih. Gak apa, udah gede ya. Jangan sampai itu nanti juga termasuk pertanyaan. Makanya didengarkan dan diperhatikan ya. Iya. Itu seorang istri senang dan bangganya luar biasa kalau punya suami yang sabar, lemah lembut, ya, tidak kasar, tidak bicara dengan nada yang tinggi, enggak teriak-teriak kalau ngomong, apalagi sampai menggunakan kekerasan fisik. senangnya luar biasa. Itu semua tarbiyah. Tarbiyah. Nah, ya. Masuk dalam poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Nah, poin keempat itu asrabu asabru alal azafihi. Sabar itu menjalani semua itu semua. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah tarbiyah untuk para pendidik. Ya kalau di perusahaan namanya upgrade skill ya. Upgrade skill, betul? Upgrade skill. Harusnya yang namanya musyrif itu juga upgrade skill. Ustadz wali kelas itu juga upgrade skill. Ya. Bahkan sekalipun lulusan dari Timur Tengah pun dia tetap harus upgrade skill. Ya. Caranya bagaimana? Ya, cara yang paling mudah ada majelis khusus mengkaji sebuah kitab untuk para pendidik dan para pengajar, para ustadznya membaca bergantian, wong rata-rata udah bisa pakai bahasa Arab. Paham? Minimalnya kan begitu. Nah. Kalau mau lebih spesifik lagi, alhamdulillah bagus mengkaji tentang kitab-kitab yang membahas tentang tarbiyatul aulad. Ya. Itu namanya upgrade skill. Ya. Atau ada pondok yang kemudian memprogramkan dalam satu tahun ada satu atau dua ustadz mengajar di situ, kemudian dibiayai, diberangkatkan entah ke Arab Saudi, entah ke Yaman, ya, untuk belajar di sana 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nah, tergantung kesepakatan bersama. Ya kan? Sehingga itu namanya upgrade skill. Itu tarbiyah juga. Jadi ketika kita berbicara tentang tarbiyah, tolonglah, tolong. Jangan hanya mengarah pada tarbiyah al-aulad. Pendidikan anak, pendidikan anak, pendidikan. Tolong jangan hanya itu saja. Tapi semua tingkatan dan status kita, di situ ada tarbiyahnya. Ya. Namun itu semua sekali lagi memerlukan kesabaran. Ya. Memerlukan kesabaran. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang beliau sebutkan adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita berbicara tentang kesabaran, yaitu intinya justru karena sabar itu pahalanya tidak terbatas bi ghairi hisabin. Ya. Kalau ini tidak disentuh lalu tidak dikaitkan dengan tiga poin sebelumnya, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya ada ustadz mengundurkan diri, pengurus kemudian menyatakan sudah gak mampu lagi. Ya. Karena yang dikejar ilmu amal dakwah, ilmu amal dakwah, ilmu amal dakwah. As-sabru alal adzabihi di mana? Ya. Yang terjadi apa? Gesekan antar pengurus. Konflik antar pengajar. Gak sabar. Menahan diri. Gak sabar dia. Setan yang berusaha untuk merusak suasana, memecah kondusivitas keadaan, gak sabar untuk menahan diri. Ya. Urusan kecil, kemudian melebar besar, urusan ringan, ya, menjadi beban yang sangat memberatkan. Ya. Kenapa? As-sabru alal adzabihi ini, sekali lagi, kurang atau jarang disentuh, terus dikaitkan dengan tiga poin sebelumnya. Ya. Anak-anak kita, adik-adik kita di pesantren banyak yang kemudian di tengah jalan putus, berhenti dia minggir, balik kanan bahkan. Karena poin as-sabru alal adzafihi itu tidak kita sandingkan dengan ilmu, 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 ilmu. Ngaji, jadi santri, hafal Quran, hafal hadis, belajar bahasa Arab. As-sabru alal adzafihi itu enggak tidak disampaikan dan ditanamkan dengan semua penjelasan dan penjabarannya. Akhirnya karena sedikit masalah, telepon orang tuanya, bi, pulang. Bahkan gak pakai telepon, tiba-tiba udah di dalam rumah atau di depan halaman. Loh, anakku ya. pulang dia, kabur. Yang lebih parahnya, anak kabur dari pondok, pulang dia ke rumah, tanpa orang tua mencari tahu apa sebabnya, dimarahin, dibentak-bentak. Itu kan anakmu. Dia masih pulang ke rumah itu kan baik. Dia tahu jalan pulang. Dia cari seorang figur. Tempat dia mengadu dan berkeluh kesah. Siapa orang tuanya sendiri? Ini anak kabur dari pondok. Ya kan? Yang pondoknya ngasih SP1 karena pergi pulang tanpa izin, sampai di rumah orang tuanya marah-marah. Kira-kira kalau kita yang jadi si anak, perasaannya gimana coba? Ya. Harusnya kan kalau terjadi kasus seperti itu, misalkan anak kabur lari dari pondok pulang dia ke rumah, dicek dipastikan oh sudah sampai di rumah, udah. Jangan terburu-buru dan tergesa-gesa ngasih SP1, SP2 dong. Ya kita juga harus evaluasi, kenapa sih anak itu kemudian gak betah di pondok. Kalau orang tua melihat anaknya tiba-tiba udah di depan rumah karena kabur dari pondok, ya udah disambut, oh, anakku. Gak usah nih, loh kamu kabur. Dia itu sedang gelisah, anak itu sedang galau. Jangan ditambah galau lagi dengan dimarah-marahi. Itu anakmu itu, dia sedang ketakutan dia. Jangan dibikin tambah takut lagi. Sambut, anakku. Abi kangen sama kamu. Umi selalu doakan, masuk. Ini padahal kita juga pusing. Kenapa anak ini pulang ya? Ada masalah apa dia kabur ya? Urusan belakang. Yang penting disambut dulu, bawa masuk ke rumah. Dah mana, bawa baju enggak, bawa tas apa enggak? Enggak, Bi. Semuanya masih di pondok. Ya udah, itu mandi dulu. Atau mau dibuatkan air panas, biar mandinya pakai air hangat. Udah gitu. Kamu lapar kan, makan dulu. Udah, capek kamu kan, perjalanan setengah hari naik bis. Tidur sana, istirahat yang cukup. Udah, dibuat nyaman dia, dibuat tenang dia. Dia pulang menemui orang tuanya. Dia pilih jalan ke rumah. Ya. Karena dia berharap di rumah ada kedamaian yang dia dapatkan. Udah kira-kira tenang, sudah calling down, baru kita bicara. Kenapa pulang ke rumah? Gitu. Kan gitu, bukan kamu ini bikin malu. Izin enggak sama pengurusnya? Nanti, itu nanti. Pertanyaan itu berikutnya nanti. Berikutnya. Nah, kenapa sekali lagi, kenapa hal-hal semacam itu sering dan selalu terjadi, terus berulang? Karena aspek as-sabru alal adzabi itu masih belum maksimal kita sandingkan. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan untuk kita, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata 'ala imra'atin tabki 'ala sabiyyin laha faqala laha ittaqillaha wasbiri faqalat wa ma tubali bi musibati falamma dhahaba qila laha innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengingatkan seorang ibu yang menangis karena anaknya meninggal dunia. Nangis. Ya siapa yang tidak sedih? Siapa yang bisa menahan tangis? Anaknya masih kecil meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Ibu itu karena saking sedihnya tidak menyadari siapa yang sedang berbicara dan siapa yang memberi nasihat. Pantas si ibu mengatakan, wa ma tubali bi musibati, urusan apa kamu dengan musibah yang aku alami? Ya, termasuk kata-kata kasar semacam ini sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dzahaba, Rasulullah kemudian tidak marah, tidak kemudian emosi, bukan kemudian wah kurang ajar kamu, enggak. Karena beliau faham sedang bersedih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi meninggalkannya. Qilalah. Terus ada sahabat yang menemui si ibu tersebut mengatakan, "Innahu Rasulullah." Itu tadi yang bicara Rasulullah. Fa akhadha mithlul maut. Si ibu itu terkejut seakan-akan mau mati saja. Ya karena mereka semua para sahabat ya dan sahabiat mereka mencintai betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika sadar dan tahu bahwa tadi yang berbicara adalah Rasulullah kagetnya luar biasa. Fa akhadha mithlul maut, artinya kalau bahasa kita itu seperti mau mati sajalah. Fa atat babahu falam tajid ala babihi bawabain. Naam. Cepat-cepat si ibu itu mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumahnya. Faqalat ya Rasulullah lam a'rifka. Minta maaf sambil menjelaskan alasannya, Rasulullah, tadi saya tidak sadar bahwa itu adalah Anda. Faqala innamas sabru inda awwali sadamatin wa fi lafdin inda sadamatil ula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan inti dan hakikat sabar itu ketika terjadi goncangan yang pertama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qawluhu as-sabru inda sadamatil ula mithlu qawlihi laysa asyadidu bisura'ah innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu waqtal ghadabi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar ketika terjadi goncangan yang pertama, saat pertama kali peristiwa itu terjadi, ketika dia lihat, dia saksikan atau dia dengar pertama kali, di saat itu langsung sikap sabar yang diambil, itu hakikat sabar. Bukan setelah disabar-sabarin sehari dua hari baru mengatakan ya sudah saya ikhlas, ya udah saya terima, memang harus berlapang dada. Ya itu berpahala, tapi bukan hakikat kesabaran yang sesungguhnya. Kata Ibnu Qayyim, sabda Nabi tadi sama dengan sabda Nabi yang lain. Laisa syadidu bisura'ah. Orang yang dibilang kuat itu bukan yang bisa menjatuhkan lawan, mengalahkan musuh. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu waqtal ghadabi. Orang kuat itu ya orang yang mampu menahan diri ketika sedang dia marah. Sedang dia marah, langsung dia ngerem. Maunya dia ngomong. Inginnya langsung diluapkan dan diucapkan. Tapi sebelum dia bicara, sebelum dia ungkapkan, langsung enggak jadi. Ini hakikat sabar. Bukan kemudian marah-marah, bentak-bentak, baru ngomong, sudah sabar aja lah. Ya udah ngomong. Udah marah-marah, udah emosi. Ya. Ini kan yang perlu kita resapi kan ya, kita amalkan. Dalam program-program dakwah ya, sebagai contoh saja. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah itu kan amal kebaikan yang luar biasa kan. Pahalanya jariah. Semakin banyak dan besar manfaatnya, semakin besar nilai jariahnya. Semakin lama dirasa manfaatnya, semakin mengalir jariahnya. Nah, tapi tidak jarang di lapangan kita dihadapkan dengan hal-hal yang memerlukan kesabaran. Berbuatlah kebaikan, terlibatlah dalam kegiatan-kegiatan dakwah, tapi jangan lupa sandingkan dan iringkan selalu dengan kesabaran. Kalau enggak sabar, kacau kita. Kalau enggak sabar ya akhirnya itu tadi, sakit hati. Akhirnya dengan bahasa yang halus dibikin sebagaimana
apa kata-katanya, saya mengundurkan diri, tapi saya siap untuk terus bertahun. Karena tahun itu kan tidak harus selalu dalam apa struktur, tidak mesti apa terlibat langsung. Saya siap kok membantu dari Allah, mau kosong. Kamu aja yang gak sabar. Saya bilang, dan saya berani mengatakan, itu omong kosong. Omong kosong. Itu tertipu kamu dengan kata-kata seperti itu. Modus saja itu. Bukan seperti itu. Caranya sabar. Nanti kalau kita ajak bicara empat mata, gimana Ustaz? Ana sudah mengorbankan waktu. Seringkali keluarga Ana tinggalkan. Gitu. Tapi jerih payah anak kenapa gak dihargai? Ya, itu udah. Kalau udah cerita empat mata, kita ngobrol dengan hati yang terbuka, itu baru terucap. Itulah yang dia tutup-tutupi dengan mengatakan, saya mundur aja dengan manis muka kan, senyum. Saya tetap siap ta'awun dengan apa yang saya mampu. Tapi tidak harus kan, di dalam struktur, di dalam kemanitiaan. Itu ternyata untuk menutup-nutupi yang tadi. Ya kan? Anak capek Ustaz. Ya. Ngajak tahun, ayo kita kerja bakti, ayo kita bersih-bersih, kita gotong royong. Ya Allah, yang datang sedikit. Kan itu. Sampai kapan kayak gini terus? Ya, sampai mati kok sampai kapan? Asabru 'alal adzafihi. Sabarlah. Kan itu. Itu dalam apa kegiatan dakwah, dalam kegiatan tarbiyah juga seperti, ya Allah pusingan Ustaz sama anak-anak itu. Ya. Yang ini bikin masalah, yang ini bikin kasus. Ya Allah, udah kayak gitu. Ada sebagian anak apa bersikap kaku sama saya, marah dan tersinggung. Ada lagi yang lapor ke orang tuanya yang kemudian seperti bersikap dengan saya. Padahal anak kan sudah berusaha yang terbaik, gitu tuh katanya. Iya. Bukan anak saya, tapi saya berusaha untuk memberikan, gitu balasannya. Ya berarti yang harus diperbaiki yang 1, 2, dan 3. Niatnya itu apa? Kalau niatnya lillahi ta'ala, yang dia cari adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dia pedulikan dari omongan manusia? Ya kan? Oh, itu sesuatu yang tidak akan mungkin pernah tercapai di dunia ini. Irdha'un nasi ghayatun la tudrak. Membikin dan membuat semua orang itu suka, senang. Itu sesuatu yang gak mungkin terjadi, gak mungkin. Harus kita sadari itu. Ya. Sebagai seorang ustadz, di sekelilingnya banyak ikhwan, pengurus segala macam. Gak mungkin mereka seiya sekata, gak mungkin. Ya. Tapi bagaimana pandai-pandainya kita untuk kemudian bersabar. Ya. Ketika tidak seiya dan tidak sekata. Itu apalagi kalau sudah berhadapan dengan orang tua yang begitu banyak. Kita punya program seperti ini, ternyata ada beberapa orang tua, wah kok kayak gitu sih? Wah gak bener tuh. Kok kita gak dilibatkan? Kita gak diajak bicara? Ya gak mungkin kan. Semuanya kemudian satu kata gitu. Apalagi dengan lingkup yang lebih luas lagi. Jadi solusinya apa? Solusinya as-sabru 'alal adza fihi. Sabar. Ya, sabar. Nah. Memangnya kalau mengundurkan diri, kalau kemudian katanya di luar struktur, itu tidak ada problem, enggak ada masalah. Masalahnya tambah lebih besar lagi. Ya. Pintu-pintu keburukan itu semakin lebar-lebar dibuka. Nah. Akhirnya canggung, akhirnya sungkan, akhirnya malu. Jauh, lepas. Na'udzubillah. Nah. Sabar ya. Menjadi seorang guru, seorang ustadz, apalagi wali kelas menghadapi anak-anak gitu. Sabar, karena mendidik anak itu gak bisa dengan satu pola yang sama, dengan satu cetakan yang sama. Kita punya murid dalam satu kelas itu jumlahnya 15. Gak cukup, pokoknya begini. Jadi 15 anak itu harus ikut cetakan dan pola seperti ini. Gak bisa. Masing-masing anak punya pola dan cetakannya. Anak pertama, kedua, ketiga itu masing-masing berbeda. Dan seterusnya sampai yang ke-15. Ya. Nah. Contohnya cara menghafal. Ada tuh beberapa anak kalau menghafal suaranya gak keluar. Gak tahu kalau di sini ada gak seperti itu. Tapi kalau yang saya tahu sih di pondok-pondok pesantren ada tipe anak itu. Dia menghafal, tapi suaranya gak keluar gini aja. Tapi kalau pas setoran lancar. Ya kalau seperti itu apa kita paksa, mas suaranya mana mas? Ya dia gak nyaman malahan. Yang penting kan dia setoran, dia gak ngantuk, dia nambah juga. Nah, ada yang anak kalau menghafal suaranya harus kenceng. Iya kan? Ama yatasaluna anin naba'il 'adzim. Kenceng dia. Bilang, "Mas, mama suaranya dengar keras." Dia kalau melanin suara dia enggak nyaman dia. Nabi bilang, "Enggak, pokoknya satu kelas volumenya di angka 7." Enggak bisa, Mas. Jangan kayak gitu. Udahlah tiap-tiap anak dengan apa polanya masing-masing. Yang penting mereka masuk kelas, mereka semangat belajar, enjoy. Nah, ada yang suaranya pelan, ada yang suaranya lirih, ada yang suara keras tapi kerasnya keras biasa. Ya, ada yang sampai ada yang tenang, ada yang goyang-goyang begini. Ya. Ada yang badannya gini. Ada yang cuma keluarnya kayak dengungan lebah. Ini contoh nih. Iya kan, ini karena ini satu hal yang nyata ya, hati yang nyata. Ya udah kita sebagai ustadz nggak apa-apa pelajari aja masing-masing. Oh si A dia kalau menghafal diem, si B dia kalau menghafal suaranya nanti si C dia kalau menghafal ada suaranya tapi dia lirih, ya kan. Kemudian si D dia kalau menghafal suaranya keras, ini sampai keras-keras, ini goyang, ini segala macam, ada yang goyangnya ke samping kanan kiri gitu. Gak apa-apalah, jangan menghafal tuh harus begini. Ya akhirnya kalau dipaksain dengan satu pola, ya satu kelas itu gak ada yang nyaman semua. Kaburlah dia. Ya kan? Kaburlah dia. Itu satu contoh saja. Bagaimana as-sabru alal adzafihi. Ya, ingat, sabar itu pahalanya tidak terbatas. Saking banyaknya. Itu kebaikan yang luar biasa. Lebih dari kebaikan-kebaikan yang sifatnya zahir dan lahiriah. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa fi sahihi Muslimin an Ummi Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Di dalam sahih Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim satupun, muslimah juga, mengalami musibah yang dia ucapkan yang Allah perintahkan. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Apa yang kita punya hakikatnya pun milik Allah. Dan akan tiba saatnya sebagaimana yang telah ditentukan Allah, kita dan apa yang merasa kita punya kembali kepadanya. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, limpahkanlah pahala untukku karena musibah yang terjadi ini. Wakhluf li khairan minha. Dan berikanlah pengganti yang lebih baik. Kalau seorang muslim atau muslimah membaca doa ini saat terjadi musibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Pasti Allah akan berikan pengganti yang lebih baik. Qalat falamma mata Abu Salamah radhiyallahu anhu qultu ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Ketika suaminya yaitu Abu Salamah sahabat Nabi radhiyallahu anhu meninggal dunia, Ummu Salamah mengatakan, saya bilang, adakah laki-laki muslim yang bisa lebih baik daripada Abu Salamah, suaminya yang meninggal?
awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Keluarga pertama yang berhijrah, yang dimaksud ke Habasyah, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma inni qultuha. Tetapi saya tetap membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Fa akhlafallahu li rasulahu sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan sebagai pengganti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ummu Salamah mengatakan, laki-laki muslim mana yang bisa lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, fa arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hatiba ibn Abi Balta'ah yakhtubuni lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Hatib ibn Abi Balta'ah untuk meminangku setelah selesai masa iddah. Fakultu innali bintan wa ana ghayurun. Waktu itu tidak langsung diiyakan oleh Ummu Salamah. Beliau memberikan beberapa informasi. Pertama, saya masih punya anak perempuan satu. Ada tanggungan maksudnya. Dan saya tipe wanita yang pencemburu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab keterangan yang diberikan, amma bintuha fa'ad'ullaha an yughniyaha anha. Kalau anak perempuannya yang dimaksud, akan saya doakan, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan agar diberi kecukupan supaya tidak menjadi tanggungan. Wa ad'ullaha, dan saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yudhiba bil ghairati, supaya sifat pencemburunya itu hilang. Fatazawwajtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya pun menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnul Qayyim, fanzur akibatas sabri wal istirja'i wa mutaba'atir rasuli war ridha anillahi ila ma alat ilaihi wa analat umma salamata nikaha akramil khalqi 'ala Allahi. Perhatikan. Perhatikan. Sikap sabar yang dipilih oleh Ummu Salamah. Istirja, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca doa tersebut. Waridha'i anillahi. Ridha dengan keputusan yang Allah tetapkan. Perhatikan apa hasilnya. Apa yang beliau dapatkan, apa yang beliau peroleh. Menikah dengan akramil khalqi 'ala Allah. Menikah dengan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Ya. Jadi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, ya, lebih terkhusus dan spesifik lagi adalah dakwah dan tarbiyah. Sabar itu menjadi tiang tempat kita kemudian berpegang di situ. Kalau ada sedikit goncangan di situ, biar kita nggak ikut goncang. Sabarlah. Salah paham itu pasti terjadi, pasti. Salah baca itu sering terjadi. Salah kirim itu juga sering terjadi. Salah dengar, ya kan? Salah ucap. Ya. Salah sasaran, enggak sengaja maksudnya salah sasaran itu. Iya kan? Oh, namanya sama. Iya kan? Sama-sama Abu Taki. Iya kan? Kita tadi di ruang tamu kan gitu. Ini Abu Taki ada dua nih, ya kan. Abu Taki yang mana nih? Yang ini sama yang itu. Coba. Ya. Sama-sama Mukhtar. Oh, di sini ada dua Mukhtar namanya. Sama-sama Ahmad. Itu kadang-kadang terjadi salah sasaran itu. Maksudnya yang dimaksud itu Mukhtar A, tapi ternyata yang difahami orang lain Mukhtar B. Itu kan selalu, itu gak mungkin gak lah, gak mungkin gak. Semua pasti mengalami. Dimanapun pondoknya, dimanapun lembaga pendidikan dan pesantrennya, siapapun orangnya, siapapun ustadznya, Jangan dikira kalau udah jadi ustadz kemudian selamat dari hal-hal seperti itu. Enggak ada. Ya. Ya. Kadang-kadang apa salah waktu juga. Ya. Pas enggak mood, ya. Sedang apa terganggu dengan masalah yang lain, datang masalah yang baru. Akhirnya responnya kita negatif. Ngomongnya yang akhirnya setelah tersadar membuat menyesal. Aduh, kok ngomong kayak gitu sih tadi saya? Ya Allah, astagfirullah. Ya kan? Gak pantas lah saya ngomong kayak gitu sama pengurus. Gak seharusnya saya ngomong seperti itu pada ikhwan. Kan itu. Masa saya bilang pengurus, antum itu malas semuanya. Misalkan. Setelah pulang rumah, ya Allah, keterlaluan juga. Malas gimana mereka? Di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu. Ya. Hari liburnya saja, dari Senin sampai Sabtu kerja di pabrik, liburnya kan hari Ahad. Ya, harusnya untuk keluarga dan lain, masih juga dia tahun di pondok. Kok kata-katanya kasar seperti itu ya? Mana itu? Astagfirullahaladzim. Itu pasti terjadi. Sebaliknya pun sama. Ustadz kok gak seperti ustadz ya? Gitu. Omongannya beda sama yang diamalkan. Kan itu. Nyuruh kita lemah lembut, tapi omongannya kasar kayak gitu. Masa kita dibilang malas? Ini dalam cerita yang sama. Iya kan? Wah, kalau caranya kayak gini, gimana mau kita percayakan pendidikan anak-anak kita dengan ustadz seperti itu? Iya kan? Padahal itu bukan sifat dan karakternya. Cuma itu tadi, salah waktu. Gitu aja. Salah waktu. Kalau udah seperti itu kan yang ustadznya minta maaf, yang ikhwannya tanpa menunggu ustadz minta maaf sudah memaafkan. Nah itu harus ditopang oleh kesabaran yang luar biasa. Nah, kalau kesabaran itu kita jaga, kita rawat, hasilnya pasti istimewa, pasti baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, di rangkaian hadis yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim itu sangat banyak ya. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menyampaikan kepada Atha bin Abi Rabah, salah satu muridnya, ala urika mar'atan min ahlil jannah, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita penduduk surga? Qultu bala. Kata Atha bin Abi Rabah, ya tentu saya mau. Qala hadhil mar'atu sauda. Itu perempuan hitam itu. Masih hidup di dunia tetapi sudah dinyatakan penduduk surga. Ya. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah inni usra'u wa inni atakashafu fad'ullaha li. Semasa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita itu datang menemui Rasulullah. Sungguh saya ini ada penyakit ayannya. Tiba-tiba tanpa sadar ya, jatuh terjengkang, kejang-kejang. Wa inni atakashafu. Auratnya pun terbuka. Fad'ullaha li, mohon Anda berdoa kepada Allah agar saya sembuh dari penyakit ini. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbir. Nabi Muhammad SAW tidak langsung mengiyakan. Beliau justru memberikan tawaran dan pilihan begini. Kalau kamu mau sabar. Walakil jannah. Surga untukmu. Tapi kalau yang kamu maukan sembuh, saya doa kepada Allah biar kamu sembuh. Ya. Dikasih dua pilihan. Yang memberikan pilihan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini. Ini dari tadi malam ini pertanyaan ini. Belum apa-apa udah sebanyak ini nih. Sabar. Kalau nanti tidak dijawab, sabar. Enak kan udah dapat materi gini kan. Jadi dikasih dua pilihan. Penyakitnya tetap, tidak sembuh, tapi masuk surga. Kalau mau sembuh gak apa-apa. Nabi Muhammad adullah, da'atullah ta'ala an yu'afiyaki. Saya doa sama Allah supaya kamu sembuh. Ya. Tapi yang kepastian masuk surga tadi gak diberikan. Ya siapa yang ragu untuk menjawab, ya pasti pengen masuk surga. Faqalat asbir. Oh gak pikir panjang perempuan itu, gak pikir panjang. Nabi Rasulullah saya istikharah dulu. Gak apa, kayak seperti surga kok istikharah-istikharahan. Surga kok ragu. Surga kok ragu. Faqalat asbir. Perempuan itu mengatakan, saya akan sabar. Waqalat ini atakasyafu fadu'ullaha an la atakasyafa fada'alaha. Tapi Rasulullah kalau sedang kambuh, aurat saya terbuka. Berdoalah kepada Allah ketika kambuh itu aurat saya tidak terlihat. Fada'alaha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan. Mendoakan apa? Supaya tidak terbuka dan tidak tersingkap auratnya. Ini cerita yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berlaku untuk siapa saja. Berlaku untuk siapa saja. Artinya siapa yang sabar ya surga. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan diselenggarakan, entah itu program dakwah atau tarbiyah, KBM, pondok, asrama, ya, apapun itulah yang ada di tengah-tengah kita, hal-hal yang baik tentunya. Udah pokoknya sabar rek, surga iki. Gitu. Sabar ini. Mohon. Mohon. Mohonlah. Surga. Gitu aja udah. Istri capek nih di rumah, ngurusin anak, ngatur keuangan, ngatur masak segala macam, capek. Sabar. Surga. Mohon. Gitu aja ya kan. Suami capek berangkat pagi ke pabrik, berangkatnya macet lagi, tantin-tantin kanan kiri, ya kan? Sampai di pabrik ditekan sama pimpinan, sama mandor supervisornya, kejar-kejar target segala macam, ngantuk segala macam, lapar haus, pulang sore macet lagi tantin-tantin, ini klakson bunyi, ya kan? Udah gitu kehujanan lupa bawa mantol lagi, ya kan? Kehabisan bensin nih, dompetnya ketinggalan, dorong sebentar, ngutang, ya kan? Macam-macam lah itu. Sabarlah, surga ini, al-jannah ini, dan itu. Orang tua ngerawat anak juga seperti itu, semua sabar, surga ini. Ya. Kita dalam menjalankan program-program pendidikan juga sama. Ya. Kalimat pembukanya ya, kalau kita rapat, kita musyawarah. Mari kita terus bersabar. Berharap surga balasannya. Uwes, adem ayem. Ada masalah? Gak ada Ustaz. Gimana? Wong awal pembuka aja sudah dibilangin kayak gitu. Mau ngeluh? Gak jadi. Gak jadi ngeluh. Ustaznya udah. Ya memang banyak masalah yang terjadi. Tapi kita berusaha untuk sabar. Kita ingat kembali hadis Ibnu Abbas itu ya. Pokoknya sabarlah. Baik itu kata pembuka dari saya. Saya persilakan mungkin kepada para ustadz, para pengurus, pengajar. Kalau ada yang dikeluhkan silahkan. Diam semua. Mengeluh gimana. Udah sabar memang. Padahal mau angkat tangan. Ustadz. Dan itu. Meja belajar di tempat anak kurang. Gak jadi angkat tangan gini. Iya. Mau bilang. Ustadz. Dan itu. Anak gak mampu kalau 1:20 itu. Udah mau angkat tangan ini. Gak jadi. Surga nih. Ya memang sebatas itu kemampuan kita. Wanita ini luar biasa loh. Siapa yang tidak malu ya? Siapa yang tidak merasa berat punya penyakit seperti itu? Ya. Di depan umum bisa saja terjadi dilihat banyak orang. Ya. Tapi beliau memilih asbiru. Saya akan tetap sabar. Dan itu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
hadis-hadis tadi itu hanya sedikit dari keseluruhan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Adapun riwayat dari para sahabat maupun generasi tabi'in atau ulama setelah mereka itu juga sangat banyak. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Kata beliau rahimahullahu taala, "Maridha Abu Bakrin radhiyallahu anhu fa'aduhu faqalu ala nad'u laka at-tabiba." Sahabat Abu Bakar jatuh sakit. Para sahabat datang menjenguk. Mereka menawarkan, "Ala nad'u laka at-tabib?" Berkenankah Anda wahai Abu Bakar kami panggilkan seorang tabib? Faqala qad ra'ani at-tabibu. Kata sahabat Abu Bakar, "Oh, tabib sudah melihatku." Qalu fa ayu syai'in qala lak? Apa kata tabib itu? Qala inni fa'alun lima urid. Tabib itu mengatakan, "Sungguh saya maha berbuat dengan apa yang saya kehendaki." Ternyata yang dimaksud sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kesabaran yang luar biasa. Diteladankan dan dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk kita. Bagaimana beliau yang sedang sakit, ya, tidak mengeluh, ya, tidak kemudian berhenti untuk melaksanakan tugas-tugasnya, apalagi sebagai khalifah, ya, sebagai amirul mukminin, berat. Tapi itu bukan alasan, sakit itu bukan alasan. Ya. Maka banyak sekali kisah-kisah para ulama dari dulu sampai sekarang pun, ya, para ulama kita tuh sampai meninggal dunia, walaupun dalam keadaan sakit, itu mereka tidak rasakan dan tidak pedulikan. Yang penting dakwah, 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 dakwah. Ya. Asy-Syaikh Muqbil rahimallahu taala, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi, ya, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri, itu kisah-kisah beliau-beliau itu harum. Sampai pun sakit pokoknya tetap berdakwah, tetap beraktivitas, mengajar, belajar. Ya. Rahimahumullah. Para ulama salaf pun sama juga seperti itu. Nah. Jadi kita ini kecil ya. Ya. Kita mau menyombongkan diri gak pantas. Merasa sudah banyak berbuat. Menganggap telah sering berperan dan punya andil. Apalagi sampai merasa kalau saya tidak ada, kegiatan gak bakalan jalan. Ya. Kalau saya biarkan, saya tidak bergerak. Ikhwan-ikhwan gak bergerak. Ini kan kata-kata yang seharusnya gak terucap kan. Gitu. Di sini kalau anak gak bergerak, ikhwan-ikhwan gak bergerak Ustaz. Gitu. Anak bergerak, ikhwan-ikhwan bergerak. Janganlah kata-kata seperti itu terucap. Ya. Kita takutnya nanti kebablasan. Khawatirnya ketulusan tanpa sadar. Akhirnya merasa dan menganggap sayalah. Ya. Yang sebagai penentunya. Ya. Karena itu akan mengikis ketawaduan dan kerendahan hati seorang hamba. Nah. Lihat para ulama rahimahumullah. Sampai meninggal dunia. Sakit pun itu bukan alasan dan bukan penghalang. Bukan sakit biasa loh. Sakit yang perih dirasa. Tapi mereka tetap aktivitas. Dan tidak menunjukkan, tidak memperlihatkan sakitnya. Tetap bisa tersenyum. Masih bercanda dengan murid-murid dan keluarganya. Tetap lantang berbicaranya ketika menyampaikan ilmu. Membimbing dan mengarahkan rahimahumullah. Ya itu yang harus kita contoh kan. Ya. Jangan karena alasan kecil. Oh afan ana izin. Nanti karena sakit kepala pusing sedikit aja. Wah afan ana mau istirahat. Istirahat tapi di rumah main handphone. Ini kan.
Enggak ikut tapi ternyata apa di rumah ada kegiatan sendiri. Padahal alasannya tadi sakit dan pusing. Ya. Justru obat sakit dan obat pusing itu ya gabung sama ikhwan-ikhwan. Ya kan? Walaupun cuma duduk menyaksikan enggak mengapa kan? Duduk menyaksikan afwan ya anak agak meriang, agak demam. Jadi anak cuma duduk-duduk aja. Enggak mungkin, jangan bohong loh. Enggak mungkin dibilangin seperti itu. Pasti malah ikhwan-ikhwan bilang, ya udah antum istirahat aja ah. Itu kelihatan antum pucat loh. Kan itu. Yang lain menyahut, iya tadi pertama kali pucat tapi sekarang udah mulai terang tuh. Gitu. Udah mulai cerah. Karena gabung sama kita kan rame-rame bareng-bareng kebersamaan. Itu. Wah kalau sedang pusing banyak pikiran, kalau udah gabung sama ikhwan-ikhwan lupa sementara kok. Nanti pas pulang sampai ke rumah, sebelum ingat balik lagi ketemu sama ikhwan-ikhwan. Gitu aja. Supaya gak ingat lagi. Seringkali jawaban-jawaban dari banyak persoalan itu kita dapatkan setelah berkumpul, bermusyawarah, bercerita dengan teman-teman, ikhwan-ikhwan. Gitu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wajadna khaira aishina bis sabri. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami menemukan sebuah kenyataan bahwa sebaik-baik bekal dalam hidup ini adalah kesabaran. Ini kan setelah Umar ibn al-Khattab melalui perjuangan panjang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puluhan tahun lamanya. Banyak masalah, banyak problem yang pernah terjadi dan dialami. Sekian peristiwa. Kemudian beliau simpulkan ternyata bekal yang paling baik sabar. Dan tentunya siapa yang mengikuti jejak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan mengatakan hal yang sama. Orang tua kita, kakak-kakak kita yang sudah apa lebih dahulu merintis, membuka lahan dakwah, membangun pondok dari yang dulunya semak belukar, ya, semak belukar, yang dahulunya cuma pohon-pohon segala macamnya udah ditebang, diratakan, dirapikan, bikin pondasi segala macam jadi. Coba tanya kepada beliau-beliaunya, ya, bertahun-tahun seperti itu, apa tipsnya? Jawabannya tentu akan sama dengan jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khaira aishina bis sabri. Pokoknya sabar aja. Gitu. Waqala aidan. Taib, waqala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ala inna sabra minal imani bi manzilati ra'si minal jasadi. Fa idza quti'a ar-ra'su baral jasadu." Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketahui dan ingat-ingatlah selalu. Sabar itu dalam beriman seperti fungsi kepala pada tubuh manusia. Kalau kepala itu dipotong, apa fungsinya tubuh? Artinya, ya itu intinya sabar. Nah, itu intinya. Beliau mengatakan as-sabru matiyatun la takbu. Sabar itu kendaraan yang tidak akan pernah lelah untuk dipakai dan ditunggangi. Artinya kalau orang bersabar dia gak akan menyerah. Mereka yang sabar itu tidak akan berhenti. Kenapa? Matiyatun la takbu. Itu seperti kendaraan. Yang gak ada capek, gak ada istirahatnya. Terus saja. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma an amallahu ala abdin ni'matan fantaza'aha minhu. Fa'adahu makanaha sabra illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'ahu. Umar bin Abdul Aziz ini orang-orang luar biasa ya. Tokoh-tokoh besar di dalam Islam. Ya, Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan tidak ada satupun nikmat yang Allah beri kemudian dicabutnya kembali. Lalu dia jalani dengan kesabaran melainkan Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil itu. Ya. Sabar pokoknya. Wa qala Maimun bin Mihran ma nala ahadun syai'an min jasimil khairi nabiyyun fi man dunahu faman dunahu illa bisabri. Tidak ada seorang nabi atau yang tingkatannya di bawah nabi yang mendapatkan kebaikan secara berlimpah dan banyak melainkan dengan cara sabar. Nah. Maka Az-Zumar ayat 10 itu yang harus terus kita ingat-ingat bahwa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa ada batas. Kata Sulaiman Ibnul Qasim rahimahullah, kal ma'il munhamir. Itu seperti aliran air yang terus mengalir. Enggak ada putus-putusnya pahala itu sabar. Nah, maka kata-kata Muhammad bin Syubrumah rahimahullah ta'ala berikut ini sebagai penutup sebelum kita jawab beberapa pertanyaan. Kata-kata Muhammad bin Syubrumah rahimahullah ta'ala di bawah ini sangat sangat penting untuk terus diingat. Beliau idza nazala bihi bala'un qala sahabatu sayfin tsumma tanqashi'u. Beliau itu kalau sedang punya masalah, problem apapun itu, ya, apapun itu, yang beliau ucapkan apa? Sahabatu sayfin tsumma tanqashi'u. Ah, ini hanya awan yang sekedar melintas, nanti akan cerah kembali. Itu sahabatu saifin tsummatan qasyu. Ya. Jadi kalau misalkan kita rapat nih di pondok, ustadznya, para pengajar, pengurus, wah kita punya masalah cukup berat nih. Apa? Masalah X misalkan. Nah. Udah kita bicarakan, kita musyawarahkan, ada usulan, masukan, udah kita adu apa? Argumen di situ, diskusi dengan penuh kekeluargaan untuk mencari solusi yang terbaik. Nanti kata-kata penutupnya seperti itu. Ya. Kalau kata-kata pembukanya kan sabar ya. Ya kan? Ya sabarlah pokoknya. Sabar pokoknya surga gitu aja sudah. Nanti kata-kata penutupnya, kata-kata penutupnya siapa namanya tadi? Yang terakhir. Siapa? Muhammad bin Mas, jangan duduk Mas, jangan duduk. Muhammad bin, ini bukan termasuk satu dari dua pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya, jadi jangan GR dulu, wah udah satu pertanyaan belum, bukan, itu pembuka. Dua pertanyaan itu nanti lebih berat lagi. Ini termasuk ringan. Muhammad bin. Samplingnya lumayan nih. Muhammad bin, gak perhatian, udah mulai hilang fokus nih. Satu jam lebih sih masalahnya. Muhammad bin siapa? Syubrumah. Tulis. Nanti jangan lupa lagi. Syubrumah tulis. Muhammad bin Syubrumah. Besok kalau punya anak kasih nama Syubrumah aja. Muhammad bin Syubrumah. Beliau diriwayatkan idza nazala bihi bala'un qala sahabatu sayfin tsumma tanqashi'u. Ya. Nanti udah sebagai penutup kata-katanya pemimpin rapat atau pembawa acara. Gak harus ustadz, gak harus. Oh, ilmunya udah disampaikan kan, jadi ilmu ini bukan cuma dipegang dan dimiliki ustadz aja. Semuanya udah dapat nih. Sebagai penutup, pokoknya sahabatu saifin. Tsummatan qasyu. Sahabah itu awan. Ya, saif itu di musim panas. Awan di musim panas. Kalau awan di musim hujan kan ya numpuk-numpuk, banyak, tebal, hitam kan ya. Ini cuma seperti awan ketika musim panas, musim kemarau. Sekedar melintas, tumpatan kosyut nanti hilang terus cerah kembali. Itu aja ya. Optimis, masalah ini bisa selesai dengan baik. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabatu saifin tumpatan kosyut. Punya masalah di keluarga, bilang juga seperti itu sama istrinya. Aduh, utang kita gimana nih? Aduh, ini orang tua kita baru sakit ini. Oh ini anak-anak bagaimana segala macam. Nah, udah pokoknya bicara, musyawarah, sepakat, ambil langkah-langkah yang strategis. Ya, kemudian ditutup dengan sahabatu saifin tsummatan qasyu. Wallahu alam bisawab. Ya, jadi kalau kita sekali lagi berbicara tentang jalan-jalan kebaikan yang sering terlewatkan dan banyak ditinggalkan, ya kalau contoh-contohnya yang lahiriah dan zahir sudah banyaklah. Saya kira udah sering, nanti takutnya malah bosan itu terus tahun lagi. Ya, tapi saya lebih menyasar pada as-sabru 'alal adzafi. Itu juga ibadah dan kebaikan yang pahalanya mengalir tanpa batas. Hanya Allah yang mengetahui sampai di mana batasnya. Wallahu a'lam bissawab. Afan Ustaz, apakah anak-anak usia MI tidak perlu diatur jam bermainnya, terutama di siang hari? Alasannya karena masih masa-masanya bermain dan anak-anak belum mengerti aturannya. Mohon penjelasannya. Satu, dunia anak-anak adalah dunia bermain. Yang tua aja masih main-main. Ya. Tadi kita main futsal. Ya. Sampai sopirnya ngebut lagi biar bisa main-main. Ya. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu dunianya dunia bermain. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala itu punya tamu ya. Dibawa masuk ke rumah, terus anak-anak main di atas atap. Atap rumah Timur Tengah itu kan beda ya strukturnya. Jadi dia rata ya, kayak kita cordak lah, tapi sana terbuat dari apa? Dari tanah, bukan dari cor ya zaman dulu. Debuk gitu. Diingetin, "Woi," kata Al-Hasan, "biarin. Biarkan mereka bermain, itu dunia mereka." Riwayat-riwayat yang menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut menyaksikan permainan anak-anak, bahkan ikut bermain bersama dengan mereka, kuda-kudaan, main-mainan begini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejar-kejaran terus tahan-tahan kayak gini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia anak itulah dunia bermain. Nah. Dua, namun demikian mestinya permainan yang diberikan atau dibolehkan untuk mereka adalah permainan-permainan yang positif. Permainan-permainan yang tidak mengandung unsur bahaya. Bukan segala jenis permainan akhirnya kita perbolehkan. Kalau permainan-permainan yang mendatangkan madharat ya gak boleh. Yang justru akan merusak fisik, mengganggu mental. Ya itu harus dilarang. Maka yang ketiga, kita sebagai orang tua maupun penyelenggara pendidikan harus dan dituntut untuk mempersiapkan dan menciptakan ya, ruang dan jenis bermain untuk anak-anak. Di beberapa tempat saya juga mengusulkan, di sini juga akan saya sampaikan. Usulan saja, nanti kan teknisnya ada Ustadz Abbas gitu aja kan. Usulan aja, yang namanya jam bermain itu ya ada pengampu dan ada pengajarnya. Jadi yang namanya bermain itu dibuat kurikulumnya. Misalkan jam istirahat di sini jam berapa? Kalau pagi, kok bingung, jarang bermain ya? Jam berapa kalau istirahat? 9:30 sampai jam? Jangan lebih loh, jangan lama-lama. 20 menit lah, kok pakai lah? Wah gak jelas nih. Berapa lama kalian istirahat? Udah? 20 menit, katakan 9:30 sampai, apa itu 9:30 sampai 9:50 berarti. Yang 20 menit itu selama ini, apa fakta gak kalau mereka itu bermain-main? Fakta gak itu? Fakta ya, artinya memang yang terjadi di lapangan seperti artinya di secara praktiknya begitu. Selama 20 menit itu anak-anak bermain. Tapi selama ini anak-anak bermain itu mohon maaf, tidak dengan pengawasan kita. Tidak dengan arahan dan pendampingan dari kita. Maunya kita malah kesempatan istirahat pulang. Istirahat masuk ruangan kantor. Istirahat lumayan lah. Iya kan? Tidur-tiduran di sini. Akhirnya selama 20 menit itu pengaruh negatif masuk. Gak ada yang ngawasin, gak ada yang mendampingi. 20 menit itu 20 yang menit yang sangat krusial. Ya. rawan sekali selama 20 menit itu. Berbagai macam pelanggaran, kejahatan, ya di 20 menit itu. Di situ ada bully, ada perkelahian, ya kan? Ada apa? Peredaran barang-barang atau benda-benda yang seharusnya seharusnya tidak diketahui oleh anak-anak. Ya kan? Hal-hal yang berbahaya, yang akhirnya jatuh, luka, patah, tulang. Itu di 20 menit yang krusial itu. Itu pagi, belum sore, belum malam. Nah, jadi waktu bermain itu fakta. Anak-anak bermain itu juga fakta. Selama ini kita tidak mendampingi mereka ketika bermain, itu pun fakta. Maka sebagai usulan saja, apa tidak sebaiknya 20 menit waktu untuk bermain itu dibuat kurikulumnya. Ada pendamping dan pengajarnya. Diarahkan. Bermain, bukan pelajaran. Bermain. Tapi kita yang memilihkan, ya besok permainannya begini. Besok permainannya begini. Malah kita promosikan. Besok masuk sekolah ya, karena besok permainannya permainan baru. Ya. Permainan apa Ustaz? Ya masuk dulu dong besok. Asik lah pokoknya besok main kita. Jadi ada pengajarnya. Ada kurikulumnya. Namanya bermain itu kan ada yang permainan individu. Ada permainan kompetisi antar individu. Ada permainan kelompok kerjasama. Ada permainan kompetisi antar kelompok. Oh macam-macam. Ini saya pikir ikhwan-ikhwan kita yang dulu basicnya kuliah di fakultas ilmu pendidikan. Terutama di jurusan ilmu olahraga, saya yakin paham seperti ini. Dengan referensi-referensi permainan itu kan banyak sekali. Mulai dari tebak kata, susun benda. Iya kan? Permainan-permainan yang tradisional yang itu tadi. Yang penting aman, tidak melanggar syariat, didampingi. Sehingga mereka bukan cuma sekedar capek aja, berkeringat. Wah, udah masuk, pet, masuk. Nah, ini cuma ribut. Tapi permainan yang terarah gitu loh. Nah, itu usulan saja. Ya, jangan menuntut sama saya, tolong Ustaz yang bikinkan kurikulumnya. Ya, saya gak bisa lah. Ini permainan-permainan yang dulu waktu kita kecil masih, yang waktu kita kecil dulu masih ada, dari gobak sodor misalkan. Ya, gobak sodor itu, tahu gobak sodor gak? Apa sunahnya? Kita kan dari daerah Sunda ini, gobak sodor itu apa? Ingkling, tahu ingkling? Bentik, patik lele tau. Main kasti, cepongan, benteng-bentengan. Ya. Karena permainan-permainan seperti itu sudah tidak ada lagi sekarang, mereka larinya ke permainan online. Main game, PUBG, ML, FF. Ya. Semacam-macam power, apa? Point, itu ya. Kok power point, bukan power point, apa? Apa? Ada poinnya itu loh. Point play. Apa? Point blank. Nah itu banyak. Ya akhirnya mereka larinya ke situ. Kenapa? Karena waktu bermain yang harusnya kita berikan. Mereka gak tahu jenis-jenis permainan itu. Mereka gak paham. Tapi sekali lagi didampingi. Dampingi. Maka silakan ditunjuk. Dimusyawarahkan siapa ikhwan yang mau. Menjadi apa? Pendamping. Di saat anak-anak bermain. Jadi pertanyaannya itu tadi, jawabannya pun saya kira sudah cukup. Ya, terutama di siang hari, terutama juga di sore hari. Sore hari itu sudah liar anak-anak kita. Ya kan? Pondok udah pulang. Pulangnya jam berapa kalau yang tidak asrama? Jam 1. Kelas 1 sampai kelas berapa? 6. Yang kelas 7 di asrama. Ya, jadi misalkan kita bicara kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 6 jam 1 pulang. Itu jam 1 sampai maghrib ngapain anak-anak kita? Bapaknya di pabrik, ibunya capek masih. Udah lepas. Ya kita sih masih bersyukur karena di sini ada pos jaga. Mereka sulit untuk keluar dari komplek. Tapi apa yang terjadi di dalam komplek ini kalau kita tidak dampingi dan kita tidak awasi? Macam-macam di situ. Ya. Di pojokan nyoba rokok. Ya kan? Di pojokan ternyata ngambil handphone umi atau abinya diem-diem, ya, kemudian mengakses bareng-bareng, ya, terus nanti di sana apa bakar ban karet, macam-macam yang berbahaya itu. Karena mana? Tidak didampingi, tidak diawasi. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya, itu kan sudah lepas itu. Itu waktu-waktu yang sangat rawan itu kan. Pondok sudah selesai. Karena merasa pondok sudah, ya udah jam 1 kan sudah pulang. Ini tanggung jawab orang tua. Tapi orang tua gak mampu. Kalau apa langsung menanganinya sendiri. Ya, di situ perlu kerjasama. Ya, jadi yang dijaga itu bukan cuma lingkungan dan fisik. Yang dijaga itu bukan hanya di pos ronda. Yang dijaga itu juga anak-anak kita. Lebih penting daripada bangunan fisik ini. Bangunan fisik kalau rusak, dicuri, diambil orang, kita masih bisa mengganti dan membeli. Tapi kalau anak-anak kita kalau tidak dijaga, rusak mereka, penyesalan seumur hidup. Ya. Jadi usulan, lagi-lagi usulan. Karena saya tidak punya hak untuk apa memutuskan atau menginstruksikan di sini. Cuma usulan aja. Yang namanya pos jaga itu bukan hanya di depan mengawasi orang keluar masuk, mengawasi bangunan dan keamanan fisik bukan. Tapi anak-anak kita juga, berapa anak di komplek ini? Dari kelas 1 sampai kelas 6, berapa? Oh banyak itu berapa? Ada 50? Hah? Wah. Tugas bersama. Saya enggak bilang tugasnya Ustadz Abbas, bukan. Ini tugas bersama, lebih 50. Luar biasa. Itu harus dapat perhatian dari kita. Jadi kalau tadi yang ditanyakan tidur siang, istirahat, main, iya harus diatur mestinya. Ya, kalau masing-masing kita jelas enggak mampu. Tapi bareng-bareng dikumpulin, ya kan. Kasih sesuatu yang menarik buat mereka, ya kan. Bikin balon bisa terbang, ya kan. Bikin mainan dari kayu atau dari apa namanya? Sabut kelapa. Itu kan banyak sekali, serahkan ke ahlinya karena saya bukan ahlinya di bidang itu. Taib, wallahu alam bisawab, cukup ya. Yang pertanyaannya tidak dijawab, sabar. Ya. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin.